Zrození zatracených. Napsal František Krejzl, čte Leon Metternich. Jedno malé nevinátko. Nebeset byl od doby, co si jen lidé pamatují, velice chudé místo. Nikdo neměl víc než druhý, pokud náhodou ano, tak to byla pěkná svině žijící na úkor ostatních. A těch tu bylo opravdu požehnaně. Byla to stoka, do které padali piráti, zloději, vrazi a násilníci. Proto vždy, když u pobřeží ztroskotala nějaká loď, tak byla veliká sláva. Lidé se seběhli ze všech koutů a brali, co unesli. Obírali mrtvoly a bylo jim zcela ukradené, jestli tělo zohyzdí nebo chytnou nějakou nemoc. Jestli je to věc pašovaná nebo patřící císaři. Prostě jen brali, aby si alespoň trošičku přilepšili. A tak činil i jeden starý rybář. Pomalu mu táhlo na 50 a tělo už mu nesloužilo jako dříve. Každým rokem měl menší a menší úlovky, trpěl všemožnými nemocemi a všem to bylo úplně jedno. Bylo jim jedno, že roky pro ně chytal ryby. Každý si na tomto kusu půdy hleděl jen svého. Jednoho rána u pobřeží ztroskotala další loď a kromě rybáře o ní nikdo nevěděl. Proto se mohl k pobřeží dostat jako první. V rychlosti se rozhlédl a hned začal do dvoukoláku, který měl sebou, dávat věci, které mu přišly pod ruku. Ani nerozlišoval, jakou to má vlastně cenu. V tom uslyšel velice tichý a podivný zvuk, jakési tlumené chroptění, nebo spíš skřípot. Zprvu tomu nevěnoval pozornost a pokračoval v rabování, jenže se to stále ozývalo a tak se pomalu vydal za oním zvukem. Věděl, že začíná svítat a tím pádem se blíží čas odhalení vraku. Přes toho to z nepochopitelných důvodů lákalo. Co však našel, ho velice překvapilo. Objevil utopenou mladou ženu kolem 18. roku života, jak pevně svírá dva malé balíčky, ze kterých se ozýval onen zvuk. Nemusel být génius, aby poznal, že je to dětský pláč, a pohyb balíčku ho v tom jen utvrzoval. Pomalu jeden odkryl a spatřil malé, namodralé dítě. V podstatě na pokraji smrti. Vedle dítěte byla zabalená podivná dýka. Překrásně zdobená a tvarovaná, jako pro šlechtice. V druhém balíčku bylo to samé i s dýkou. Musel se rozhodnout. Odnést ty děti k místnímu klerikovi nebo dál rabovat. V tom se v něm něco zlomilo. Popadl obě děti a vší silou spěchal do města. Uběhla jen chvilka a bušil na dveře místnímu mágovi života, který, jak se vědělo, umí léčit, ale rozhodně to nedělá zadarmo. Trvalo skoro půl hodiny, než se dveře z prudka otevřely a rozespalý klerik se vstekle podíval na rybáře.
Co je? Ty víš, že zadarmo neléčím a ty smrdíš čtvrtkou.
Mám tady dvě malé děti a myslím, že mají na kahánku.
Klerik se podíval do jeho náručí a pokynul, ať vstoupí.
Valaše na stůl.
Když tak rybář učinil, klerik obě děti odkryl a v rychlosti si je prohlédl.
Jsou to dvojčata, kluk a holka, ale určitě nepřežijí. Co s tím mám dělat?
Podíval se na rybáře, ale ten jen něco koktal a žmoulal si svou smradlavou pletenou čapku.
Podívej. Protože to jsou dvojčata, tak můžu převést zbytek života do toho druhého a tím mu dát šanci. Ale usmrtím to první dítě. Chápeš?
Rybář přikývl.
Dobře, tak které?
Zachraň toho chlapce.
Zakoktal rybář a ani nevěděl proč.
A máš čím zaplatit, Persine?
Zeptal se kysele klerik. Rybář chvíli přemýšlel, než vytáhl ony dvě zdobené dýky, které si schoval.
Můžu zaplatit tímhle?
Mák se zcela odborně podíval na dýky a po chvilce přikývl.
Dobře, zabiju tedy holku.
Rybář vytřeštil oči a roztřásl se při síle o něch slov. Netrvalo dlouho a bylo dokonáno. Na odporném, nemytém stole holčička vydechla naposledy a chlapec se rozeřval z plných plic. Spokojený klerik si utřel pod z čela a podíval se směrem k rybáři, který tam už ale nebyl.
No prdele!
Zařval rozčileně klerik a praštil do stolu.
A mi zaplatíš, ty svině. Tebe už vylečí jen smrt.
Dodal do otevřených dveří a podíval se na chlapce. Zcela bezmyšlenkovitě chlapce zabalil do kusu hadru a vyrazil do města. Po skoro 20 minutách chůze a nadávek dorazil k sirotčinci. Třikrát zabušil a otevřela mu vrchní vychovatelka. Chtěla zařvat, ale když si uvědomila, že před ní stojí ctihodný mák, tak urážku spolkla.
Čemu vděčím za vaši návštěvu, ctihodný máku?
Řekla co nejsladčeji. Mák jí beze slov podal chlapce. Otočil se a chtěl odejít, ale žena ho zastavila.
A co dár?
Nebylo to poprvé ani naposledy, kdy někdo předal zpratka. Většinou se však neobtěžovali ani zaklepat.
No já,
odfrkl si mák. Hodil jí jeden elrý a chtěl vyrazit dospat svoji dávku spánku, ale ta babka ho zase zarazila.
A jméno?
Mák se na ní prudce otočil.
Podívejte, já nemám čas ani chuť se tady s tím spratkem zahazovat. Dones mi ho starý Persin a předtím jméno neřek. Na stole mi ještě leží jeho zdechlá sestra a já ten bordel musím mít uklízet. Pojmenujte ho třeba...
Rozhlédl se a zrak mu spočinul na nedalekém vývěsním štítu. Byl to místní nevěstinec, kde stálo Alexandrovi hbité flundry.
Pojmenujte ho třeba Alexandr.
Temně se jí podíval do očí.
Je to všechno? Nebo mě chcete ještě obtěžovat?
Žena jen bázlivě zakroutila hlavou. Zvedla ze země zahozenou minci a zalezla zpátky do sirotčince. Za dveřmi si prohlédla malého chlapce.
K práci se nehodíš a budou s tebou jen problémy. Jdeme mi donesl sám rest.
Nesnášela děti. O 7 let později se rozezněl sirotčincem mocný hlas vrchní sestry.
Alexandře!
Její těžké kroky dopadaly na rozvrzaná prkna staré budovy. Děti se před ní v hrůze schovávali, kde jen mohli, a rozhodně u sebe Alexandra mít nechtěli. Nikdo se s ním nekamarádil a každý se mu vyhýbal, neboť si ho z nepochopitelných důvodů vybrala vrchní sestra jako svého vyvoleného. Žena prudce rozrazila dveře, až práskly o stěnu. Dítěti před ní se podlomily kolena a ukázalo na postel v rohu. Sestra ho obešla, schýbla se a za vlasy vytáhla vyděšeného a plačícího Alexandra spod postele.
Proč si rozbil to okno?
Zařvala na něj.
Já to nebyl. Přísahám, já tam ani nebyl.
Slzy se mu valily po ušpiněné tváři a jeho vyhublé, těžce podvyživené tělíčko se třáslo.
Lžeš!
Zařvala nepříčetně vrchní sestra. Pustila ho na nohy a jako smyslu zbavená ho začala bít koženým řemenem po hlavě.
Lžeš! Lžeš! Lžeš!
Alexandr si sice zkoušel krýt hlavu, ale o to bylo horší.
Ostatní tě viděli. Ten den, kdy ses tu objevil, byl ten nejhorší den v mém životě. Jako by mi do domu vstoupil sám rest.
A surově chlapce kopla, až se svalil na zem.
Stoupni si do lavoru a dokud neřeknu, tak z něho nevylezeš.
Alexandr se jako loutka bez duše zvedl a přes slzy skoro neviděl. Přesto přesně věděl, kam má jít. Jeho bosé, napuchlé a do krve rozedřené nohy mířily ke kamennému lavoru, který byl naplněn výkaly rozmíchanými v moči. Prvních pár desítek minut to ani necítil. Pak to začalo štípat, pálit a poté si už většinou nic nepamatoval. Skoro po 8 hodinách k němu přistoupila jedna ze sester.
Jeden z chlapců se přiznal k tomu oknu.
Chytla Alexandra za ucho, zakroutila s ním a odvlekla ho do sklepa, kde ho hodila na zem.
Tuhle hromadu brambor oloupeš a pamatuj. Pokud zjistíme, že si v tom okně měl prsty, tak za to krutě zaplatíš.
Chlapec přikývl. Sice ani nevěděl, o jaké okno jde. Přesto už teď věděl, že zaplatí. A to dost krutě. Čas plynul a Alexandra jednou v noci probudil podivný zvuk. Jedno z dětí se v noci udusilo. Nevěděl, jak se to stalo. Předstíraje spánek pozoroval, jak sestry dítě vysvlékly, oblečení nechali na posteli pro další a mrtvé šestileté těličko odnesli do kanálu, kde ho ponechali na pospas krysám. Bylo to mnohem levnější, než ho jakkoliv pohřbívat. V tu chvíli si i on uvědomil, že jednou takhle skončí. Neudržel se a začal plakat. Onen pláč vyrušil z dřímoty jednu ze sester, která se probudila a během chvíle našla dítě vyluzující ten odporný zvuk. Popadla ho a odvedla do sesterny. Tam musel Alexandr poslouchat skoro 4 hodiny posměšky, urážky a polévání ledovou vodou od 5 sester, které měly zrovna noční službu. Když je přestalo bavit ponižování, tak přišlo bití a poté lavor. Uběhlo 8 let a vystrašený Alexandr prohodil sklepním okénkem ostrovního sirotčince svoji stoličku. Musel spěchat, a to hodně. Ze začátku se pokoušel střepy odstranit, ale když zaslechl blížící se kroky, vzdal to a rychle vylezl oknem ven. Hruboce pořezaný na několika místech uháněl do temného města plného násilí. Ztrácel krev, ale byl svobodný. Konečně po tolika letech strašlivého týrání se dokázal osvobodit a raději by zemřel, než by se tam vrátil. Byl už dost starý, aby zde přežil, nebo si to alespoň myslel. Nejprve se skrýval a léčil, jak jen to šlo. Většinou obvazy z látek, které našel. Ale povedlo se mu to. Přežil. Po 2 dnech si uvědomil, že ho absolutně nikdo nehledá. Všem byl ukradený. Nakonec se odvážil prozkoumávat město a objevovat dosud nepoznané. Pracoval sice občas tam, kam ho vychovatelky poslali, ale byla to otrocká práce v poutech a ven nesměl. Takhle, jak teď byl, ho stejně nikdo nezaměstná. Po několika týdnech živoření a mnoha po uličních rvačkách, které vždy s naprostou převahou prohrál, se rozhodl přežít jiným způsobem. Pozdě v noci se vkradl do jednoho domu. Neuměl číst a tak nevěděl, komu dům patří. Přesto cítil teplo a vůni jakéhosi jídla a pití, které neznal. Rozhlédl se po domě s krbem, ve kterém poklidně plápolal oheň. Viděl nádobí a příbor z podivného materiálu. Viděl teplé kožešiny pohozené na zemi jako odpad. Nechápal totiž, že tam slouží jako dekorace. A také viděl opravdu veliké množství knih. Otevřel jeden ze šuplíků, kde očekával jídlo. Jenže tam byl jen papír a tak to zkoušel dál a dál, dokud nenarazil na 2 podivné, zdobené dýky. Ohromeně si je prohlížel, dokud za sebou neuslyšel prásknout dveře. Odhodil dýku a prudce se otočil.
Takže ty mi tady budeš krást, ty malý prevíte!
Zařval na něj podivný muž se stříbrnými vlasy. Byl to místní klerik.
Tak to jsi vybral špatný dům.
Já se omlouvám, pane, já měl jen hlad, nic jsem nezničil, přísahám.
Klerik si odfrknul.
Myslíš, že mě to zajímá?
Pozorně si prohlédl nuzného chlapce a usmál se.
Ty jsi z místního siročince, co? Tak to tě tam asi odvedu.
Ne,
horečně zakroutil hlavou Alexandr.
Ne, prosím, udělám cokoliv na světě, jen mě tam znovu neposílejte, prosím.
Dopadl na kolena, slzy se mu valily z očí a žadonil jako ten nejubožejší.
Jak to máš blbý, smrade?
Alexandr na nic nečekal. Rozeběhl se k oknu, kterým jsem vlezl, ale jakási neznámá síla ho zvedla do vzduchu a 3x s ním praštila o zeď. Mák k němu pomalu došel, popadl ho za ruku a začal ho táhnout ke dveřím.
Ne, prosím, ne, já vás prosím.
Alexandr se zmítal, brzdil patami, ale navíc se nezmohl. Klerik se jen smál, ale potom zvážnil a dost zrudnul.
Celé ty roky smrdím na tomhle kusu hovna. Léčím tu nejodpornější špínu, jakou svět viděl. A místo vděku a respektu mi sem leze kde jaký sráč a krade moje věci. Víš, jak mi říkají v tribunálu?
Alexandr neměl tušení.
Špinaví ty mi! Jak já vás nenávidím. Nesnáším tuhle nebeseckou chamrať. Takže bych to tady nejraději celé zničil. A začnu s tebou.
Alexandr pochopil, že tady jeho cesta končí. Pak ale spatřil příborový nůž ležící na dosah. Popadl ho a vrazil ho klerikovi do boku. Jen co ho mák s řevem pustil, vyrazil ke dveřím a vyběhl do nočního města. Moc dobře věděl, kdo byl onen muž. A také věděl, co mu provedl. Našel to nejlepší místo a tam se schoval. Netrvalo to ani jeden den, když ho našli vojáci. Jedna věc je krást, ale zranit mága, to bylo něco nepředstavitelného. Soud byl rychlý a dosti jednostranný. Za takový zločin nemohl dostat nic jiného než trest smrti. Klerik u soudu ukazoval prstem a obviňoval a obviňoval. A Alexandr prosil a prosil. Ale v ničem to nepomohlo. A tak skončil v cele, kterou opustí jen jednou. Čas plynul a pak přišel první odklad. A poté druhý. Poté někteří dozorci odešli a z šuškandy, která se do jeho cely dostala, zjistil něco o revoluci a o válce. Něco o zvonech svobody a odtržení se od tyranie císařství. Měsíce ubíhaly a dozorci ubývali. Stejně jako jídlo. A pak? Ho jednoho dne vyvedli cizí vojáci z jeho cely společně s dalšími vězni. Všichni klečeli a předně předstoupil poměrně mladý, přesto na první pohled odhodlaný a jako ocel tvrdý muž. Byl ve zbroji, jakou Alexandr ještě neviděl a s hodností, o které nikdy neslyšel. Muž se rozkročil s rukama za zády a svým ostrým zrakem, kterému neuteče nic na světě, si je prohlédl. Zdálo se, jako by neměl názor, dokud neuvidí to, co za názor stálo. Alexandr polknul ve chvíli, kdy uslyšel slova, která mu navždycky změnila život.
Jmenuji se Cedric Melfair a vy teď uslyšíte jedinou a poslední nabídku. Dobře mě poslouchejte.
A Alexandr poslouchal. Boje zuřily úplně všude a byly oboustranně odhodlané, bohužel už ne tolik vyrovnané. V prvním roce to vypadalo na velice rychlou válku, při které budou povstalci v podstatě převálcováni obří silou a masivní početní převahou. Jenže pak začala jiná válka, partizánská, a ta změnila výsledky v neprospěch útočníků. Císař se samozřejmě v žádném případě nechtěl a vlastně ani nemohl vzdát ekonomicky výhodného území, a to ani toho nevýhodného, jakým byl Nebeset. Zároveň mu na dveře bušil Avalron, se kterým to také bylo na spadnutí. A tak se jeho armáda dopouštěla čím dál více chyb, až musel nakonec císař přistoupit na dlouhodobou a ekonomicky nevýhodnou válku. Město Tali bylo sice největším na Nebesetu, ale zároveň to byl i ten největší nádor na jeho jinak hezké pleti. Město plné špíny, odporu, hnusu a násilí. Město, kde vražda bylo běžnější slovo než láska a místo, kde jste spíše našli filcku než dobrého člověka. A právě tady probíhaly ty nejtěžší boje. Místní obyvatelé zvyklí na to, že si mohli dělat naprosto vše, se rozhodně nehodlali vzdát císaři. A jediné, co opravdu chtěli, byla skutečná nezávislost na všech. Každý měl zbraň a každý znal podlé umění boje. A právě proto padlo ono rozhodnutí samotné generality. Vyhladit. Alexandr plný hrůzy přeběhl ulici zbrocenou krví. Všude se ozýval hluk, vyděšené výkřiky a dusot stovek vojenských bot. On osobně byl přidělen ke zdejší jednotce, jenže ta byla během pár hodin rozprášena císařskými vojáky a snad jen jemu se povedlo utéci bez větší újmy. Přitiskl se ke stěně, jak jen to šlo, a pokud by to bylo jen trochu možné, snad by se do ní i vpil. Jenže to možné nebylo a slunce viselo ještě moc vysoko na nebi. Čekal krutý a krvavý boj, jenže to, co se stalo, nečekal. Vojáci byli až moc odhodlaní a oni byli jen lapkové. Během útěku zahodil meč a štít a jediné, co mu zbylo, byla dýka, kterou ukradli jedné mrtvole. Byl to hnusný a zrezivělý kus odpadu. Přesto se s ním cítil tak nějak bezpečněji. Znovu přeběhl ulici a vlezl si mezi opravdu odpornou hromadu odpadků, vedle které vypadal výběh sviní jako lázeň hodná krále. Skryl se v ní, jak jen to šlo, a čekal. Skoro ani nedýchal, jako by nežil. Strach mu ochromoval končetiny a už nemohl utéct. Několikrát během dne kolem jeho pozice proběhli císařští vojáci. Dvakrát dokonce jeho ukryt prohledávali, přesto ho nenašli. Alexandr se strachem několikrát pomočil, ale stal se součástí hromady. Jinak si to vysvětlit nedokázal. A pak, když další vojáci odešli a hluk boje se přesunul o mnoho ulic dál, takřka nakonec stali, tak se mohl trochu uvolnit a povylézt ze svého úkrytu. Jak lezl ven, část se sesunula a odkryla stěnu za ní. Na zdi byla výrazná a propracovaná malba, kterou původně zakrývaly odpadky. Bylo to hrůzostrašné dílo nějakého pouličního mistra nebo zapomenutého šamana, která zobrazovala 7 dokonale propracovaných a do sebe vnořených lebek. Pro Alexandra to byl strašlivý pohled, který jakoby mu poručil znovu se ukrýt do hromady odpadků. A to právě včas, aby se vyhnul novému proudu vojáků. Uběhlo několik dalších hodin, při kterých se nemohl pohnout, aby nezavinil další sesuv a tím na sebe neupozornil. Přitom nemohl spustit zrak z oné malby, která se mu vpíjela do duše jako nějaké prokletí. Ani si nevšiml, že zvuky boje vystřídal tichý rozhovor. Vlastně mu to přišlo jako okamžik. Pomalu se otočil, když rozeznal klidná slova. Spatřil 2 muže v plné zbroji, jak kráčejí zničenou ulicí a povídají si o masakru, který tu proběhl. Za tu dobu již pochopil systém hodností a tudíž věděl, že před sebou vidí generála a jeho pobočníka. Generála nepřátelských vojsk. Hrůzou zbledl a ještě více se vnořil do odpadků, čímž znovu málem zavinil sesuv, kterému celou dobu bránil. Celé jeho tělo se mu nekontrolovatelně třáslo. Uvědomil si, že svírá dýku, ale rozhodně ji nehodlal použít. Tomu mozek ani nohy a vlastně ani zbytek těla nehodlal dovolit. Nebyl hrdina a statečnost mu opravdu nic neříkala. Chtěl jen přežít, a to jakýmkoliv způsobem. Takové myšlenky se mu honily hlavou a oba muži byli jen pár kroků od něj. A právě v tomto rozpoložení a v tomto okamžiku vedle něho přistála vrána. Chvilku se přesouvala z místa na místo, jako by hledala správnou pozici pro to, co udělá. Jen co jí našla, roztáhla před ochromeným Alexandrem svá černá křídla a zavřeštěla. Jejich oči se střetly, až měl pocit, že na něj zírá celá tisíciletí.
Jdi.
Ozval se v jeho hlavě rozkaz, který nešlo neposlechnout. Vyskočil z hromady a během okamžiku překonal vzdálenost ke svému cíli. Skočil na generálova záda a začal bodat dýkou pod jeho helmu. Přímo do krku, jako smyslu zbavený. Nedokázal se ovládat, jen řval, bodal a ignoroval své okolí. Když se bezvládné tělo zhroutilo k zemi, tak Alexandr instinktivně uskočil před přesně vedeným mečem pobočníka. Ten dosud nezaútočil jen proto, že nechtěl zranit generála. Ale když si uvědomil, že je to stejně jedno, tak sekl. Alexandr zavřel oči a hodil dýku po nepříteli, čekaje na příchod smrti. Jenže ta nepřicházela a tak začal oči pomalu otevírat. Spatřil nejvyššího císařského velitele na území Nebesetu se skoro uříznutou hlavou a jeho pobočníka, kterému z hledí helmice trčela rukojeť dýky. Oba mrtví a oba jeho rukou. Do velitelského stanu povstalecké armády vstoupil spocený voják a zasalutoval. Co je? Ozval se tvrdý vojenský hlas neúprosného velitele. Ve stanu byli 3 muži, kteří se spolu radili. Všechny 3 si zvolili vojáci za své vůdce a byli jim věrnější než většině právoplatných generálů.
Někdo přišel, pane.
Vysoukal ze sebe posel a ukázal na přicházejícího muže. Nově příchozí byl v podstatě kluk. Nevysoký a hubený, ale v každé ruce svíral za vlasy jednu uříznutou hlavu a jen tiše hleděl před sebe na své velitele. Jako by tam snad ani nebyli. Oni civěli na něho. Okamžitě poznali, čí hlavy chlapec přináší.
No, dobrá práce, vojáku,
uznal Cedric, opírající se o mapu ostrova.
To si zaslouží povýšení a pořádnou dávku alkoholu. Co ty na to?
Alexandr mlčel. Druhý muž se zvedl ze židle a přistoupil. Jsi v pořádku, chlapče. Pokud jsi schopen takové oběti pro naši věc, tak nevím, jak více ti poděkovat. Za tohle si zasloužíš velení. Třetí muž odklepl cigaretu a znovu si potáhl.
Nech ho být, Enribo.
Zvedl se ze židle Odstrčil generála Enryba a podíval se na Alexandra.
Kouříš?
Alexandr jen zakroutil hlavou.
Tak je nejvyšší čas začít.
Odpálil novou cigaretu a podal ji chlapci. Pobaveně sledoval, jak se kluk začal dávit a slzet. Jenže taky viděl, že tabák, po kterém jiným slézají boty, mu vrací vnímání.
Podívej, chlapče. To, co jsi udělal, je trochu jiný druh boje, než který vedou tví spolubojovníci.
Podíval se na Cedrika a následně na Enryba. Oba nechápavě přihlíželi.
Víš, co je to špionáž? Špinavá hra nebo sabotáž?
Když se dočkal záporné odpovědi, pokračoval.
To nevadí. Jmenuji se Lirbis. Lirbis Tamáš. A jestli máš zájem o trochu jiný styl válčení, tak ti tím provedu a ukážu ti to.
Usmál se, až se cigareta v jeho ústech zakývala.
Máš zájem?
O 2 roky později válka stále zuřila a rozhodně se nezdálo, že by měla nikdy skončit. Občas ale byly okamžiky, kdy se neválčilo a byl jakýsi mír, který pomáhal všem zúčastněným nabrat dech a přeskupit jednotky. Právě v takový den se dalo zapomenout a věnovat se jiným záležitostem, jenže pro Alexandra jiné záležitosti neexistovaly, jen ty v jeho osobním zájmu. Za tu dobu se tak nějak naučil číst, psát a počítat. Bylo to důležité pro jeho hodnost a nezbytné pro plánování akcí. V utajovaných záznamech nepřátel se dala zjistit spousta informací. A to nejen pro boj. To, co nedokázalo změnit jeho dětství, změnila válka. Starý rybář Persin tiše sípal ve své posteli a věděl, že je konec. Že mu paní smrt klepe na dveře. Byl už příliš starý a ještě více chudý na to, aby si dovolil doktora. A i kdyby na to měl, tak by ho ten hajzl klerik kvůli incidentu před mnoha lety nikdy neléčil. Znovu zakašlal a vydával ze sebe mnoho krve. Tělo se mu roztřáslo návalem zimnice a svalové křeče. Nedokázal se nadechnout a před očima se mu začalo zatmívat. V dálce slyšel tichý zvuk rolniček, které si pro něho přicházely. Tělo se mu začalo uvolňovat, ale tlak cizí ruky na jeho dlaní vše zastavil. Jakoby na okamžik odehnal smrt. Jako ve snu se podíval na postavu sedící u jeho postele a držící ho za ruku. Byl to mladý muž s tvrdým velitelským výrazem a cigaretou v koutku úst. Mlčky na něj hleděl a oči se mu leskly. Rybářovi potemnělé myšlenky se na kratičký okamžik vyjasnily, jakoby mu to paní smrt zašeptala do uší. Na tváři se mu objevil široký úsměv a zašeptal:
Alexandře.
Poté vydechl naposledy. Alexandr seděl u jeho postele ještě dobrou půl hodinu a jen tiše na něj hleděl. Přišel pozdě, přitom měl tolik otázek, na které nedokázal najít odpověď. Kdo byli jeho rodiče? Jak se dostal do sirotčince a spousty dalších? A teď o všechno přišel. Náhle uslyšel kroky. Dveře do chatrče tiše zavrzaly a do místnosti s mrtvým rybářem Persinem vešla tak 8letá holčička. Přistoupila k jeho posteli a s pláčem mu položila růži na přiklívku.
Odpočívej v pokoji,
zašeptala.
Kdo jsi?
Zeptal se muž stojící za jejími zády. Dívenka se vyděsila tak, až málem spadla na mrtvého, když ji Alexandrovi ruce na poslední chvíli zachytili. Dívka zírala na muže s cigaretou jako na nějakého démona.
Já jsem jeho dcera.
On nemá děti.
Procedil skrze zuby a pomalu sáhl na jílec dýky. Zabít dítě mu už opravdu nevadilo.
Já našel mě, jak spím za jeho domem. Vzal mě k sobě a staral se o mě. Prý už žádnou jinou holčičku zemřít nenechá. Nevěděla jsem, proč to stále opakuje, ale to kvůli mně umřel. Dělal všechno, abych se měla dobře a on jen strádal.
Holčička se rozplakala ještě víc.
Já nechci do sirotčince.
Alexandr si k ní přidřepl.
Neboj se, nepůjdeš.
Konejšivě jí pohladil po vlasech.
Jak se jmenuješ?
Dívka se na něj podívala a usmála se.
Emílie. Emílie Atta.
Za dalších 5 let se zátokou ozval přidušený výkřik. To klerik z města Tali tvrdě dopadl na pobřežní písek. Jakási zízvená ruka mu stáhla pytel z hlavy a on se mohl rozhlédnout. Před ním stál kouřící a ne zrovna mile se šklebící muž. O kousek dál leželo 20 neúplných koster, vypadajících, jako by je někdo zrovna vytáhl z vody. Většina z nich na sobě měla ještě cáry oděvů.
Co po mně chcete?
Vykřikl rozčílený klerik a v zápětí schytal tak silnou ránu pěstí, až mu vyletěly 2 zuby. Ten, který ho udeřil, si do něj ještě 2x kopnul, než ho kouřící muž uklidnil.
Klid, Jacku,
řekl Alexandr a posunkem ho poslal pryč. Klerik nemohl přehlédnout, že oslovený Jack výrazně pajdal na levou nohu.
Asi netušíš, proč tu jsi a co tě čeká.
To je mi jedno,
zasyčel klerik a vyplivl krev.
Až se to dozví tribunál a moje kama, už teď jste mrtví.
Ano, ctihodní mágové,
naklonil se k němu Alexandr. Několik lidí se zasmálo a mák si uvědomil, že jich tu je minimálně 10 a s nimi ještě tak 13letá dívka, ale už teď byl pořádný kus. Chtěl začít vyhrožovat, Alexandr však pokračoval.
Vidíš ty kostry?
Potáhl z cigarety a ukročil stranou, aby měl klerik lepší výhled. Mladá dívka si na mága rozkročmo sedla, přiložila mu ostří nože na krk a políbila ho na tvář.
Než odpovíš, tak se zamysli.
Vidím,
odpověděl mák.
To je dobře. Chci po tobě, aby jsi zjistil, která z těch koster je můj otec. Máš na to hodinu. Pak tě zabiju.
Velitel skupiny to řekl takovým způsobem, že klerik ani na okamžik nezapochyboval. Neuběhla ani půl hodina, když mák ukázal na jednu kostru.
Toto je váš skutečný pokrevní otec.
Zklamaný Alexandr se zahleděl na kostru. Ještě teď na ní byly vidět zbytky oblečení, které nosí zasraní hrdlořezové na pirátských lodích. Ta nejnižší spodina. Tohle bylo pro Alexandra veliké zklamání.
Jo, kapitán obchodní lodi. Tak to gratuluji, Alexandře,
řekla postarší šilhající žena v jeho skupině. Hned na to luskla a ukázala na kostru. 3 její podřízení hned začali kostru převlékat do jiného oblečení. Alexandr se na ženu podíval a přikývl.
Díky, Mary, tohle ti nezapomenu.
Šilhavá Mary jen mávla rukou.
Šéfové si musí pomáhat.
Tohle budete sakra litovat. Vím, kdo jste a co děláte za věci. Nemyslete si, že vám to jen tak projde. Já jsem mák tribunálu. Řádu života a vy jste jen úbohá lůza.
Začal vyvádět klerik, kterému vytekly nervy. Alexandr ho jen pomalu obešel a poplácel ho po rameni.
Však v klidu. Už mám, co jsem chtěl.
Mák se nadechoval, že něco řekne, když mu dýka prořízla hrdlo. Okamžitě dopadl na kolena a začal krk regenerovat svoji magií. Škoda jen, že úpas začal působit mnohem rychleji. Spokojený šéf si potáhl z cigarety, nasál mořský vzduch a rozhlédl se po okolí. Pak si, jako náhodou, všiml mrtvého mága a vyděšeně uskočil.
Sakra! Někdo zabil vznešeného mága tribunálu!
Ukázal na mrtvolu a jeho skupinou zašumělo hrané zděšení.
Tak na co čekáte? Okamžitě začněte s vyšetřováním. Tohle nesmí nikomu projít.
Já myslím, že vím, kdo to udělal.
Promluvil pajdavý Jack.
Ten hajzl Alexandr, co má ten nevěstinec.
Proč si to myslíš?
Otočila se na něho s úsměvem šilhavá Mary.
Jeho barák má přesný rozměry a umístění, který potřebujeme na naše plánování a operace.
To je dobrý motiv. Okamžitě ho zbalte a donuďte k přiznání.
Rozdal rozkazy Alexandra a sledoval, jak jeho lidé odklízejí mrtvolu mága a rozcházejí se. Sám se vydal vyšetřovat onu vraždu do domu klerika. Snad tam najde nějaké důkazy, které by se mu hodily a zaplatili jeho dluhy. Jen co vešel do domu vznešeného mága řádu života, spatřil malého, tak 12letého kluka, jak prohledává zásuvky a skříně. prásknul dveřmi a zařval.
Co tu děláš? A ani na to nemysli.
Dodal, když spatřil, že se chlapec podíval k oknu, kterým do domu vlezl.
Já tu hledám jen něco k jídlu, pane. Já vám nic nevzal, přísahám.
Začal vzlikat chlapec a vyděšeně se třásl. Alexandr si ho pozorně prohlédl a usmál se.
Ty jsi z místního sirotčince, co?
Ne, ne, prosím. Udělám cokoliv na světě, jen mě tam znovu neposílejte, prosím.
Dopadl na kolena, slzy se mu valily z očí a žadonil jako ten nejubožejší. Alexandr k němu přistoupil a usmál se.
Neboj, to bych nikdy nikomu neudělal. Jestli chceš, tak se můžeš přidat k mojí skupině. Dostaneš jídlo, teplo a pohodlný spánek. A nic za to nechci, přísahám.
Chlapec se na kouřícího muže usmál.
Já to nechápu, proč?
Já tam byl taky.
Odpověděl a při té vzpomínce si mocně potáhl.
Jak se jmenuješ, kluku?
Jmenuji se Lázlo, pane.
Sáhl pod svou špinavou košili a vytáhl ušmodlaný kus hadru.
Tohle jsem vám sebral.
Zašeptal a odkryl dvě překrásně zdobené dýky. Byly jako dvojčata. Válka skončila o měsíc později a Poront vyhrál. Skupina špionů se rozešla a vše skončilo. Velkovévoda Poronský již nechtěl další válku a nechtěl ani provokovat císaře tím, že by měl vlastní rozvědku. A tak ji přestal financovat. Některé z Alexandrovy skupiny si vzala přirozená smrt a někteří zaplatili za dobrodružný život, kterého se nedokázali po válce zbavit. Ještě nějaký čas žil Lázlo s Alexandrem, než se vrátil na nebese rozjet svoje vlastní podnikání. Emílie začala studovat a také odešla. Všemi opuštěný a bez práce propadl démonu alkoholu a nemalému množství drog. Ničemu nepomohlo, když se dozvěděl o smrti svého velikého přítele Lírbise Tamaše, kterému měl jít původně za svědka na svatbu. Uběhlo 31 let, když přišla další poronská válka a naprosto zničeného a umírajícího Alexandra vtáhla znovu do svého víru. Jenže tentokrát to bylo zcela jiné. Nyní kartami zamíchala jistá nákaza. Alexandr vymyslel plán na uloupení vzácné knihy z přístavního města Horm. Byl totiž přesvědčený, že ona kniha může obsahovat cestu k vítěznému konci. Sám se chtěl zúčastnit oné operace, jenže musel vyšetřit jiný případ. Náhlá a početná úmrtí po celém ostrově Okva, které mělo na svědomí jakési obrovské zvíře. Věděl, že umírá, a také věděl, že se konce války nedožije, ať už bude jakýkoliv. Proto chtěl mít alespoň v téhle záležitosti čistý stůl. Chtěl totiž svůj post předat Emílii, která se k němu na začátku války znovu přidala jako poradkyně a zároveň ho držela dál od drog a alkoholu. Uběhlo několik měsíců, když narazili na stopu podivných bestií, které pustošily ostrov Okva, pod vedením obřího bílého vlka. Blížila se půlnoc bez jediného mráčku.
Pojď sem, Alexandře, něco tady mám.
Zavolala Emílie a zvedla se, aby ji viděl. Její mentor k ní pomalu přicházel ze tmy. A bylo to opravdu k pláči ho takhle vidět. Měl výrazné kruhy pod očima, propadlé líce v mrtvolně bledém obličeji a ještě k tomu se neustále třásl.
Co pak máš?
Řekl pomalu v záchvatu krvavého kašle. I přes všechno svoje typické cigáro neodložil.
Mám tu jakési podivné stopy, řekla a začala ukazovat. Vidíš, tady jsou lidské a tady už něco jako vlčí. Není pochyb. Jsou to lidé, ale s východem měsíce se mění v monstra vlčího vzhledu. Fakta už nelze popírat, je to jasné. Ty zkazky o vlčích tvorech jsou pravdivé.
Démoni to nejsou. Tomu nevěřím.
To ne, ale může to být něco jako nemoc. Jednou jsem četla, že jistý Farley...
Nedořekla to, neboť noc protěl zvuk ostrého zavití, po kterém tuhla krev v žilách. Oba se pruce otočili a spatřili, jak se ze tmy vynořuje strašlivá bestie vlčího vzhledu. A nebyla sama. Byl to neskutečný, nohy podlamující pohled.
Utíkej!
Zařval Alexandr. Bestie mezi ně skočila neuvěřitelnou rychlostí, přesto dokázal uskočit a seknout přitom dýkou. S žuchnutím dopadl na zem a nemohl popadnout dech. Bestie se nad ním vstyčila, udělala 3 kroky a u tlamy se jí začala objevovat pěna. Začala se být do hlavy jako smyslu zbavená. Dopadla na zem a tam se klepala v neuvěřitelných křečích.
Účinkuje! Upas účinkuje!
Jásal zvedající se Alexandr. V tom se mu další zakousla do ramene. Přehodil si dýku do druhé ruky a přes oko ji vrazil monstru až do mozku. Bestie povolila stisk a svalila se na zem, kde probíhalo to samé jako u předchozí. To však Alexandr nevnímal. Dopadl na kolena a sýpal bolestí. Z roztrhaného ramene se mu proudem valila krev. Přesto se přemohl a začal se zvedat. Byl si jistý, že tu někde byla ještě jedna bestie, ale nemohl ji najít. Sotva kráčel, když zakopl o roztrhané tělo dívky vedle mrtvého vlčího monstra. Srdce se mu zastavilo a mozek přestal pracovat. Nemohl tomu uvěřit, nemohl to pochopit. Jen zíral s otevřenými ústy, neschopen jediného slova. Dopadl na kolena, objal tělo dívky a políbil jí na čelo.
Promiň, tohle jsem nechtěl.
Zdrceně zašeptal a pokusil se zvednout tělo, ale jeho zranění a chatrné zdraví mu to nedovolilo. Proto se otočil a odešel. Musel jít, musel všechny varovat. Musel sdělit, co se tu děje, aby smrt Emílie nepřišla na zmar. Jenže každým krokem, každým metrem si byl jistější, že to nedokáže. Věděl, že se to blíží. Ze začátku cítil pálení a bolest. Poté už nic. Jen se belhal, až nakonec dopadl na zem, kde se převalil na záda. Nad ním se vznášel překrásný měsíc, který mu oznamoval, co se blíží. Cítil chlad, smutek a to, že vše, co dokázal a udělal, nevedlo nikam. Nic není, jen absolutní nula, která zemře kdesi v lese zabita obludnými monstry. Kde je ten vysněný hrdina? Ještě naposledy zasýpal, když spatřil, jak k němu kráčí jakási žena, nebo spíš dívka. Byla rozmazaná, takřka jako duch. Alexandr v hloubi srdce věděl, kdo to je. Přišla za ním, aby nebyl sám. On s ní byl tenkrát taky, i když nevědomky, když zemřela na špinavém klerikově stole. Lehla si vedle něho, položila mu hlavu na hruď a tam tak zůstala, dokud nevydechl naposledy. Bylo mu 55 let. Čas plyne jako voda a svět se neustále mění. Po objevení vlčích démonů v Elduru se vše změnilo. Měl to být konec, ale ten nenastal. Namísto toho začala nová éra. Éra prosperity a moci. Poronské ostrovy s Eldurem jsou již 10 let v míru jako dominium. Sice pod vládou Elduru, ale s maximální autonomií a všem to takhle i vyhovuje. Vlkodlaci, jak je lidé nazvali, se začlenili mezi ostatní obyvatele, se svými vlastními zákony a tradicemi. Doba potyček, šílenství a nezvladatelného šíření nákazy zmizela. Mohlo by se říci, že za to může vlkodlačí královská rodina, nebo vlčí vojáci, ale pravda je úplně jinde. Vše se zastavilo díky vlčím stínům. Skupině špionů, ze kterých mají strach i ty nejhorší vlkodlačí zrůdy. Vlčí stíny se svým velkým vůdcem, kterému se neřekne jinak než divotvůrce, nebo také zmrdu král. Obří, podivná, načerno natřená loď bez jakéhokoliv jména nebo značení se pokojně pohupovala na vodní hladině. Mohlo by se zdát, že je to opuštěná loď kvůli absenci jakéhokoliv pohybu, avšak skutečnost byla jiná. Dveře do podpalubí se rozrazily a 2 ledabile ustrojení muži hodili 3. na zem. 3. muž byl ve značně zbídačeném stavu. Měl roztrhané oblečení, na několika místech roztrženou kůži a ze zubů mu zbylo jen 2 stoliček. Muž se sýpáním zvedl na kolena a pokusil se podívat před sebe. Na nádherném honosném trůnu ze zlata posázeného drahokamy a dalšími klenoty, za které by se nemusel stydět ani císař, protože mu původně patřil a za války záhadně zmizel, seděla žena. Měla dlouhé zrzavé dredy a u pasu se jí houpaly dvě zdobené dýky. Co pak to tu máme? Řekla a naklonila se strůnu.
To je ten pašerák, Emilie,
odpověděl muž, kterému neřekli jinak než doktor, jelikož to uměl se skalpelem jako nikdo jiný. Ne však pro lékařské účely. Tak ty nám pašuješ vlkodlačí sliny a krev. Pomalu se zvedla strůnu a rozkročila se. Muž tušil, co ho čeká a znovu, už po několikáté od svého uvěznění se rozplakal.
Prosím, paní Ato, smilování, mám děti.
Emílii z úst vyjeli vlčí špičáky a oči se jí zúžily. Nechty na ruce se protáhly a sformovaly v drápy. Víš, já bych ti ráda odpustila, ale pokud někomu odpustím, budou si ostatní myslet, že na to už nemám. A to bych nerada. O tvé děti se postaráme, neboj. Řekla tiše a ostatní dva, kteří ho sem přitáhli, se zasmáli a oblízli si rty.
Udělám cokoliv na světě, pokud moji rodinu ušetříte.
Žadonil muž a natáhl ruce před sebe. V tom se otevřely dveře za trůnem a do místnosti vešel muž zahalený v cigaretovém dýmu. Pomalu obešel svůj trůn a ještě pomaleji a s rozvahou se do něho posadil. Ruka s cigaretou mu klesla na opěrku a hlavou pohnul dopředu tak, že teatrálně prošla oblakem kouře. Alexander Persin, řečený divotvůrce, se zeširoka usmál.
Opravdu, opravdu cokoliv. Tak to rád slyším. Měl bych tu pár záležitostí, které nestrpí odkladu.
Jen co to dořekl, všichni v místnosti se hřmotně rozesmáli a muž na zemi se pokálel hrůzou. Alexandrovi bylo 116 let a nikdy mu nebylo lépe.